Imaju hadisi vjerodostojni da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u datom momentu, kao što je poznata ona žena koja je čistila mesdžid, kad su je ukopali, obavijestili su Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam da su je već ukopali, pa je Božji poslanik otišao i kod njenog kabura klanjao u dženazu, tako da Allah najbolje zna, ispravno je da nema smjetnje, da nema smjetnje klanjati dženazu, samo dženazu, namaz u mezarlucima. Svi drugi namazi zabranjeno je da se klanjaju u mezarlucima osim dženazi.